Amen. Poprosím prezentáciu. Ten názov toho dnešného posolstva je, tak ako vidíte hore, žij tak, ako je hodné povolania, ktorým si bol alebo bola, ktorým si bol povolaný alebo bola povolaná. Ja to ešte raz opakujem. Dnes budeme hovoriť o tom, aby si ty a ja žil. Ako? Tak, ako je naozaj hodné povolania, ktorým si bol povolaný a ktorým si bola povolaná. A tak prejdeme hneď do Božieho slova v Efežanom 4. kapitole a pri týchto prvých 6 veršoch, ktoré budeme čítať, môžeme povstať z úcty k Božiemu slovu. Čiže Efežanom 4. kapitola od 1. po 6. verš, kde apoštol Pavol takto píše. Môžete to sledovať vo svojich bibliách alebo hore. Budeme čítať z roháčkoho prekladu. Prosím vás, tedy, ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých, alebo všetkých vás. Amen. Môžete si sadnúť. Že tu apoštol Pavol tu píše do zboru v Efeze. A on už v tejto dobe prežil aj väzenie, ale tu píše niečo iné. Používa slovo väzeň v Pánovi. Na inom mieste hovorí o otrokovi, že on je otrokom Pánovým. Čiže naplno je oddaný, nie je vlastníkom, nerozhoduje sám za seba, ale robí iba to, čo je mu Pán, jeho Pán, Pán Ježiš, prikáže. A on prosí. Toto slovo, ktoré je tam použité, v tom prvom verši, že prosí, je slovo, ktoré znamená aj napomínať. Ja vás napomínam. Iný preklad hovorí, ja naliehám, alebo naliehavo žiadam. Tak to píše. A čo také naliehavé má apoštol Pavol k cirkvi v Efezám? A nielen apoštol Pavol k tejto cirkvi, ale Duch Svätý, Pán k cirkvi v Efezám, v Efeze a takisto k nám, dnes o takmer 2000 rokov neskôr. Čo je to také naliehavé? Čo je to také, že sa prosí, že žiada, napomína? Je to to, čo sme si už prečítali, a čo je aj v tomto verši. Žiada to, aby sme žili. Iný preklad hovorí, aby sme chodili alebo kráčali životom takým spôsobom, ktorý je hodný povolania, ktoré ste prijali. Čiže to je tá žiadosť, ktorú verím tomu a som presvedčený o tom, že Duch Svätý aj od teba, odo mňa žiada dnes. Aby si sa zastavil, aby sme sa zastavili, aby sme počúvali toto naliehanie. Aby sme od tohto momentu ďalej jednak pokračovali v tom smere, ale Pán nás chce usmerniť, aby sme naozaj žili, kráčali životom takým spôsobom, ktorý je hodný povolania, ktoré sme prijali. A teraz si musíme vysvetliť, čo je to povolanie. Takže to je ten prvý bod. Povolanie. Hej, lebo keď máme, je to ako keby ten model, ten vzor, že máme hodný toho povolania chodiť. Tak aké je to povolanie? Otázka znie, aké povolanie si prijal? Aké povolanie si prijala? Každý z nás si musí zodpovedať túto otázku, ale pozrieme sa do Božieho slova o chvíľočku. Ja som pred 13 rokmi, to bolo pred troška viac ako 13 rokmi, v roku 2002, prežil povolanie ísť na biblickú školu. A vnímal som, že síce som niečo vyštudoval, ale to povolanie, ktoré som vnímal, ako Božie povolanie, bolo ísť na biblickú školu. A už keď to bolo viac menej isté a už všetko bolo na dobrej ceste, tak mi prišlo iné povolanie, volalo sa to, že povolávací rozkaz. Hej. Sice do civilnej vojenskej služby, ale proste niečo, čo malo prekaziť to povolanie, ktoré som ja prežil. A potom ako výsledok modlitieb to telesné, fyzické povolanie akoby zázrakom bolo zrušené a mohol som pokračovať v tom povolaní, ktoré som prežil od pána, ísť do Kanady a nie na civilnú vojenskú službu. A dobrou správou bolo, že keď som sa po 2 rokoch vrátil, tak už úplne povinná vojenská služba bola zrušená. Hej. Takže to bola milosť. To som povedal ako ilustráciu kvôli tomu, že teraz o chvíľočku budeme hovoriť o tom, do čoho sme boli povolaní, možno z takého všeobecného pohľadu, ale častokrát to prežijeme vo svojom živote, toto povolanie. A aj vieme. Ale potom prídu iné povolania do tvojho života. Povolania, ktoré teba alebo mňa dostanú z tej cesty Božieho povolania. A dostaneme sa do úplne iného smeru, ako keby bola zaradená výhybka. A potom po mnohých rokoch sa obzrieme a zistíme, že sme išli za iným povolaním, ako to pôvodné Božie povolanie pre nás. 2. Timoteova, 1. kapitola, 8. verš a 9. A tak, tu apoštol Pavol píše Timoteovi, a tak sa nehanbí za svedectvo nášho pána, ani za mňa jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha, ktorý, ten 9. verš, ktorý, čiže Boh nás spasil a povolal svätým povolaním. Čiže to povolanie, ktoré ty a ja máme, je sväté povolanie priamo od Boha. Nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia alebo predurčenia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy. A toto je úžasné, keď toto čítame, pretože vidíme, že už dávno predtým, ako si sa ty alebo ja narodila, Boh mal pre teba toto povolanie pripravené. Vedel si o tom? Vedela si o tom? A povolal ťa svätým povolaním. Galaťanom 5.13 a 14. Lebo vy ste na to povolaní. Na čo sme povolaní? Bratia a určite aj sestry, aby ste boli čo? Slobodní. Haleluja. To je dobrá správa. Tu je ďalšia oblasť, do ktorej si povolaný, povolaná. Aby si bol slobodný, slobodná. Len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedný druhým. Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Čiže sme povolaní k slobode. A keď sme oslobodení a sme naozaj slobodní, tak môžeme ísť ďalej a skrze lásku slúžiť navzájom jedným druhým. A tá súvislosť je taká, že preto častokrát nevieme slúžiť skrze lásku jedným druhým, pretože nie sme slobodní. Nie sme oslobodení. A preto nevieme milovať svojho blížneho ako seba samého, pretože nie sme slobodní. Takže, bratia a sestry, drahí priatelia, sme povolaní k slobode. Aby sme boli slobodní. To je tá dobrá správa. Jedna stará pieseň, ktorá o tom hovorí, Ježiš Kristus slobodu dáva. Už to tak nespievame často. Ježiš Kristus slobodu dáva. Nie len vo väznici, chodievali sme do väznice, najviac brat Joško tu, tam veľmi radi počujú túto tému o slobode. Ale oni myslia na tú fyzickú slobodu. Ale mnoho väzňov vo väzniciach po celom svete prežilo slobodu a sú aj takí, ktorí boli na doživote odsúdení, prežili slobodu v Kristu. Si povolaný k slobode. 1. Tesaloničanom, 4. kapitola, 7. verš, si čítame o tom, k čomu nás Boh nepovolal. Lebo aj to je potrebné vedieť, nielen k čomu nás povolal, ale aj k čomu nás nepovolal. Lebo nepovolal nás Boh na to, aby sme žili v nečistote, ale v posvetení. Čiže znova tá istá myšlienka, ktorú píše Pavol Timoteovi, teraz sa opakuje v Tesalonických, že sme povolaní k čomu? Svätým povolaním sme povolaní k svetosti, k posveteniu. Boli sme povolaní k slobode, to bolo pred chvíľočkou v Galatianom 5.13, a tu chcem povedať konkrétne to, k akej slobode. Si povolaný k slobode od hriechu. Ak ťa trápi presne to, čo brat Jožko hovoril, a ja si to veľmi dobre pamätám, ešte ako keby to bolo dnes, lebo som tlmočil brata Beltona, hej, tohto dynamického kazateľa zo Švédska, Černocha, a tuto kráčal tu v strede. A on to tak ukazoval, že prídeme do zboru asi takto, že máme nejaké bremená, a častokrát odchádzame asi takto, že ešte viac. Hej. Že sú ľudia, ktorí prídu a nie sú slobodní, pretože ich ťaží nejaký hriech, nejaká závislosť, nejaké pokazené vzťahy, ale odchádzajú ešte viac zaťažení a zostávajú, tak ako sme si teraz pred chvíľočkou čítali, v živote, v nečistote. Nesú to bremeno hriechu. Takže dobrá správa je, že Pán Ježiš ťa povoláva k slobode od hriechu. Povoláva ťa k slobode a môže ti dať slobodu od každej závislosti, od zranenia, od minulosti, a takisto ti chce dať slobodu od telesných žiadostí a slobodu od tohto sveta. Slobodu od tohto sveta. Čo to je, poviete? Na jednom mieste je napísané, a hovorí to Pán Ježiš, myslím, že ak milujeme tento svet, tak sme čím? Sme nepriateľmi Kristovými. A práve preto, aby sme neboli nepriateľmi Pána Ježiša, my potrebujeme slobodu od tohto sveta. Byť tými oddelenými, pretože to bude o chvíľočku, si to povieme, ktorí budú v tomto svete, ale budú slobodní od tohto sveta. A to druhé je, boli sme povolaní 1. Tesalničanom 4.7 k posveteniu, aj v Galatianom sme si čítali. A posvetenie znamená oddelenie pre Pána a pre službu skrze lásku. Posvetená nádoba je tá nádoba, ktorá je oddelená. V novozákonnej dobe, teda už začínala novozákonná doba, keď Pán Ježiš žil krátko v oblasti dnešného Izraela, slúžilo 17 tisíc ľudí v chráme alebo pre chrám jeruzalemský. A títo ľudia, čím bližšie slúžili k svätyni, ku svätyni svätých, tým viac museli byť oddelení a posvetení. A vieme, že mali na to rôzne zákony, ktoré vieme prečítať aj teraz v starom zákone. Takisto aj dnes to platí. Ty a ja potrebujeme posvetenie vo svojich životoch. Až potom budeme môcť slúžiť. A uvidíme, aká kľúčová je služba. Bude to o chvíľočku. Takže sme povolaní k posveteniu. To je tvoje a moje povolanie. A to oddeluje kresťanov, takto to nazvem, na rovinu. Kresťanov, ktorí sú naozaj učeníkmi a vlastníctvom Pána Ježiša. Tú cirkev neviditeľnú, ktorej hlavou je Pán Ježiš. To sú tí, ktorí sú posvetení a oddelení pre Neho. A potom tých, ktorí nie sú, pretože nie sú slobodní ešte, nie sú posvetení a sú v nejakom dave, ale nepatria do Kristovej cirkvi. Názvy môžu byť rôzne, aj denominácie, aj organizácie. Ale chcem ti povedať, že si povolaný, povolaná k slobode. A si povolaný, povolaná k posveteniu. Poďme ďalej. Toľko o povolaní. A ešte si pozrieme tie prvé verše, ktoré boli. Vrátime sa do toho. Ten základný text je tento, Efežanom 4, 1, 2, 3. A ten druhý a tretí verš hovorí, boli sme povolaní žiť v láske a v jednote. Hej, vidíte to tam? Prečítame to ešte raz. že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, a teraz s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa navzájom v láske. Tá láska súvisí s tými všetkými predchodzími.
Hej.
Pokorou, krotkosťou, zhovievavosťou a znášajúci sa v láske. A teda preto sme povolaní žiť v láske. A tretí verš, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Čiže je to láska, jednota a pokoj. Hej. A ten štvrtý verš hovorí jedno telo a jeden duch. A tu chcem toľko povedať k tomu a pripomenúť nám, aby sme si niečo povedali o jednote svätých a veriacich. Pán Ježiš pozná len jednu cirkev. Amen? Len jednu cirkev, ktorú si o nej čítame, že to je Kristova cirkev. A nepozná nás po denomináciách. Ty si taký, nejaké nálepky. Jeden kazateľ raz povedal, že jedného dňa, neviem, budem to tak parafrázovať, alebo si to prispôsobím, že tie nálepky z našich čiel, tak by som povedal, v nebi zmiznú, odlepia sa a v pekle zhoria. Hej. Takže nebudú nálepky. A je to aj z toho dôvodu, že Pán Ježiš má len jednu nevestu. Hej. Nemá viac neviest. Hej. Len jednu nevestu. A to je jeho cirkev. A nedržme sa tak skostnatene nejakého svojho vierovýznania, lebo to ťa nezachráni svojho náboženstva, svojej denominácie. Patríš do Kristovej cirkvi. A tu by som podotkol ešte to, čo som vnímal, a verím, že to je od Pána, že ak ty si povieš, že ten zbor, do ktorého patríš, ty z neho odchádzaš, pretože si sklamaný, si zranený, sú tam, ja neviem, pokrytci, hej, a všetko to, a ideš s týmto postojom preč, hej, a ideš do iného zboru, do inej denominácie, je to veľký problém, pretože Pán Ježiš má len jednu nevestu. Takže ty nemôžeš povedať, že hej, zmeníš. Čiže keď odchádzaš, tak odídi s vysporiadanými vzťahmi. Hej. A toto je problém, že v mnohých mestách vznikajú rôzne denominácie. V prvej cirkvi to nebolo. Bola jedna cirkev. Hej. A my by sme mali sa snažiť, a myslím, že sám Kocekov to spomínal, že na Ukrajine teraz v týchto časoch sa zbližujú tie cirkvi. Hej. Tie ťažké časy ich zbližujú. Nezameriavajú sa na to, že my sme takáto denominácia na rozdiely, ale začínajú chápať, že sme jedna cirkev. Hej. Poďme na druhý bod, takže o tom povolaní sme hovorili. A teraz tá druhá časť práve k tým veršom, ktoré sme prečítali. Neviem, či to mám aj tu. Áno, mám to tu zvýraznené. Ten druhý verš hovorí s celou, čiže vieme, že sme povolaní a teraz s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa navzájom v láske. Iný preklad hovorí, ten sa mi viac páči mne osobne, namiesto slovíčka s hovorí buďte pokorní a krotkí, zhovievajúci a znášajúci sa navzájom v láske. Toto slovo buďte znamená staňte sa. Staňte sa. A to sa dá jedine tak, že ty a ja dovolíme komu? Duchu Svätému, aby menil tvoj charakter, môj charakter. Aby si prinášal, aby som prinášal ovocie Ducha Svätého. Amen? Lebo to, čo si čítame, vlastne je ovocie Svätého Ducha. Hej? Galatianom 5.22. Ale ovocím ducha je čo? Je láska, je radosť, je pokoj, je zhovievavosť, je dobrota, je dobrotivosť, je vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona a tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, duchom ich choďme. Dá sa povedať, že v tom kontexte, o ktorom hovoríme, by sme tam mohli kľudne pridať, kde choďme. I choďme životom. Tak žijme. Buďme. Žijme duchom. A to ukrižovanie svojho tela s jeho vášňami a žiadosťami je tiež veľmi dôležité. Pretože súvisí s čím? Súvisí s posvetením. Posvetenie bez ukrižovania svojho tela s jeho vášňami a žiadosťami sa nedá oddeliť. To ide ruka v ruke. Ak vstúpiš a povieš Pánovi áno, vstúpiš do procesu posvecovania sa, Pán ti bude ukazovať každý jeden deň, čo sú oblasti, čo sú škvrny v tvojom živote na tom bielom rúchu, ktoré nám bolo dané. Spievame biele rúcho, dal si nám. O týždeň tu budeme vidieť úžasných väčšinu mladých ľudí, ktorí budú vychádzať v bielom rúchu. A bude to zobrazovať to, ako nás Pán vidí a chce nás mať. Lebo on na nás nepozerá, že ja som dnes si dovolil prísť v takéto košeli a bez kravaty. Niekto iný prišiel v tričku, iný v obleku a v kravate. On pozerá na náš duchovný výzor, na náš duchovný stav. A v tom procese posvecovania tebe a mne Duch Svätý bude ukazovať, toto musíš ukrižovať, toto mi musíš odovzdať. To je posvecovanie. Haleluja. A ten tretí bod, ale ešte skoro, ešte k tomu druhému bodu, pretože ten druhý bod je charakter. Dalo by sa veľa hovoriť o charaktere. A v tomto odseku je to veľmi zjavné a hneď vám to vysvetlím. To, na čo častokrát zabúdame, je práve táto oblasť charakteru. Nedávno som čítal jednu veľmi vzácnu knihu od brata Johna Bevereho, kde porovnáva v jednej časti tej knihy dve skupiny ľudí, a nie obyčajných ľudí, dve skupiny Božích služobníkov. Jedna skupina sú služobníci Boží, ktorí majú dary. Hej. Dary uzdravovania, dar evangelistu a tak ďalej a tak ďalej. A druhá skupina ľudí a Božích služobníkov sú služobníci, ktorí majú tiež dary, ale pozadí ich služby a v ich živote je silný charakter, je posvetenie. Tieto dve skupiny tam porovnáva. A ja som si tiež uvedomil, že som stretol obi dve skupiny. A takisto to je aj v cirkvi. A to, čo je tá dnešná výzva, ktorú verím, že Pán nám prináša do našich životov, že charakter je veľmi dôležitý. V živote každého jedného z nás. Pretože môžeš mať dary. Môže sa dostať do bodu, kde si povieš, už som niečo, hej, dosiahol, hej, vďaka Pánovi a tak, ale ak nie je tvoj charakter zbudovaný, ak nie si v tom neustálom procese posvecovania, že tvoj charakter je menený a môj, a to prináša, to ako to poznáme vo svojom živote, je, že produkujeme, a nie my, ale Duch Svätý v nás z ovocie Svätého Ducha. Týchto 9 častí. Ten strápec hrozna, hej, kde je 9 tých bobúl s Galatianom 5.22. A toto je veľmi podstatné. A toto Pán chce robiť v tvojom a v mojom živote. Aby tvoj charakter bol menený. Lebo ak sa ty zatneš a povieš, že nie, Duch Svätý, vieme, že je veľmi citlivý a jemný a on odchádza. On sa nebude vnúcovať nikomu. On odíde. On sa môže vrátiť, keď činíš pokánie, keď činím pokánie, ale je veľmi dôležité, aby sme skúmali, aby sme sa modlili, tak ako Dávid. Pretože Dávid a Saul, to sú dve osobnosti, na ktorých to vidíme. Lebo Saul, král Saul, mal všetky predpoklady. Mal povolanie Božie. Dokonca bol medzi prorokmi a prorokoval. Bol v prorockej škole, dá sa povedať, že dnešná biblická, nejakú teológiu absolvoval. Stal sa kráľom. Vyhrával bitky. Ale čo? Vidíme neskôr, jeho charakter nebol menený. Naproti tomu Dávid, ktorý nemal žiadne predpoklady, dokonca jeho otec, keď prišiel prorok ho pomazať, ho zatajil, zaprel, hej, a povedal si, ešte ho nepovažoval za muža, nebol ešte v tom veku. A prorok hovorí, ale ešte musíš mať nejakého syna, lebo stále mi Hospodin nepotvrdil, kto je král. A potom hovorí, áno, Dávid, tam pasie niekde vonku, behá na hrádzi, na pasienkoch. A on bol pomazaný a vieme, že jeho charakter bol formovaný. A že miloval Hospodina a že to, čo ho odlišovalo aj od Saula, aj od mnohých ostatných, bolo to, že vždy hľadal Božiu vôľu. Akákoľvek situácia prišla, kde ako už skúsený bojovník, minule som o tom hovoril, mohol povedať, takto to urobíme, lebo mám skúsenosť a viem, že porazíme. Nie. On sa pýtal Hospodina a Hospodin si toto veľmi cenil a som presvedčený, že práve preto toto je jeden z najsilnejších argumentov, prečo Dávid je nazvaný mužom podľa Božieho srdca. Takže, bratia a sestry, milí priatelia, charakter. Duch Svätý chce meniť tvoj a môj charakter. Až do takej miery, že tvoj vlastný, tvoja rodina ťa nespozná. Hej? Do takej miery, že ľudia, s ktorými si pred 10 rokmi, ja neviem, chodil hrať futbal alebo na pivo, ťa nespoznajú. A úžasná správa je, že každý z nás sme kandidátom. Amen? Každý z nás a stačí len poslúchnuť, ako sme už dnes počuli. A k tomu vás chcem povzbudiť. Lebo toto slovo dnešné má byť hlavne slovom povzbudenia. Slovom, ktoré ti dá tebe a mne nádej, ak sa cítiš demotivovaný, strápený. Toto je slovo, ktoré ťa má posunúť ďalej. A verím, že ťa posunie, ak to príjmeš vo viere. A o charaktere by sa veľmi veľa dalo hovoriť. A preto som si to ani nenapísal k tomu veľa poznámok, aby sme... Lebo to je práve oblasť, a ja by som nechal iba Galatianom 5.22 premietnuté ešte chvíľku, to je oblasť, ktorá nie je o teóriách. Amen? To je oblasť, ktorá je veľmi praktická. Oblasť, ktorú Pán Ježiš a Duch Svätý v tej intimite vzťahu s tebou, keď ho budeš budovať, ten vzťah, chce meniť a formovať. Toto chce prinášať v tvojom a mojom živote. My si myslíme častokrát, že potrebujeme metódy. Hej? Rôzne. Aj my tu v Nesvadoch, samozrejme. A Nesvadský zbor momentálne túžobne očakáva pastora. Teda dúfam, a že sa aj modlí za to. Ale ani nový pastor, ktorý tiež verím, že príde, teba nezmení a mňa a tvoje povolanie, to je tvoj osobný vzťah s Kristom a Duch Svätý chce teba a mňa takto meniť. Toto, čo tu vidíš, dosiahnuť. Toto, čo tu vidíš, vpísať na dosky, mesité dosky tvojho srdca v podobe toho, že to bude ovocie tvojho života. A ešte si to aj o chvíľu alebo na záver tohto posolstva zobrazíme. Tohto posolstva. Čiže pochopíme to, že cirkev nefunguje. V Božích očiach jeho plán nikdy nebol, aby fungovala tak, že niekoľko ľudí tam vpredu, ideálne platených, aby to bolo ich zamestnanie, aby ťahali a aby zabezpečovali to, že bude rásť Božie kráľovstvo. Cirkev je o tebe a o mne. O každom jednom z nás. Aby sme my boli tí, ktorí budeme, pochopíme to povolanie, vstúpime poslušne do procesu posvecovania. Posvetenia. Budeme poslúchať a necháme a dovolíme Duchu Svätému, aby formoval náš charakter. A potom sme pripravení, a teraz ideme na ten ďalší bod, aby sme správne fungovali. A toto je veľmi dôležité posolstvo aj pre tých, ktorí sa budete krstiť o týždeň. Aby ste videli, čo ďalej. Tá méta je úžasná. Bude to radosný deň, budeme tu mať skvelého kazateľa, pastora Mira, hej, môjho dobrého priateľa, mentora. On bude aj kázať, aj krstiť. Bude to skvelý deň, radosný. A po tomto dni prirovnal by som to k sobášu, až vtedy začína realita. Hej? Ale toto sú veci, ktoré má Pán pre vás pripravené. Úžasné veci. Lebo vy sa tu o týždeň oddelíte. To je prvý znak poslušnosti toho, že áno, Pane, ja sa Tebe odovzdávam. Tebe chcem vydať svoj život. Už som sa rozhodol až do konca života Tebe byť verný. Vstáva z tohto hrobu vodného, hej, symbolického, vstáva nové stvorenie, nový človek. A si tým najlepším adeptom, alebo budete, nebude to len jeden z vás, na to, aby Boh konal na tebe. Toto, o čom dnes hovoríme. Aby si vstúpil a pokračoval v tom procese posvecovania. Aby si sa stal jeho učeníkom, aby Duch Svätý formoval v tebe charakter Pána Ježiša a tiež produkoval ovocie Ducha Svätého. A teraz poďme k tomu správnemu fungovaniu. Preskočíme pre krátkosť času pár veršov a ideme na 11. verš až po 16. Môžete sledovať so mnou. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a učiteľov. Na čo? Nie na to, aby sme my ukazovali na nich prstom. Viete, ako to robia tí fanúšikovia na futbalových a iných zápasoch však. A tisíce, 10 000 prídu naživo a ďalšie 100 000 až milióny sledujú cez televízne obrazovky a dokážu veľmi dobre skritizovať hráčov aj trénera, všetkých by vystriedali. Nie preto dal Pán všetkých týchto a ustanovil, ale prečo dal? Na zdokonalovanie svätých. Vidíte? Čo je zdokonalovanie svätých? Ak nie, aby boli viac posvecovaní, aby boli viac budovaní, aby oni sami rástli duchovne. Ku dielu služby, tu je to kľúčové slovo, ku ktorému prichádzame, ku dielu služby na budovanie tela Kristovho. Čiže každý jeden z nás je časťou tejto stavby. Každý jeden z nás je implantovaný do tela Kristovho. A stávaš sa údom, živou časťou tela Kristovho, samozrejme hlavou je Pán Ježiš. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti, plnosti Kristovej. A tu len shrniem ten 13. verš asi tak, keď si časťou tela Kristovho, tak si časťou toho procesu posvecovania a si napojený na hlavu, na Pána Ježiša Krista. A preto obraz taký, že ja si budem niekde žiť svoj súkromný haleluja život, nezávislý, že idem raz na nejakú konferenciu, idem do tohto zboru a do toho, nefunguje, prepáč. Prečo? Pretože je to tak, ako keď amputujete alebo niekto si odpíli prst, čo sa stáva. Áno, a stáva sa aj to, že ak rýchlo sa zasiahne, tak je možné ešte to, ale musí to byť čo napojené? Naspäť na telo. A potom je to zachránené. Preto je dobré to dať čo? Ak ste čítali príbehy, dúfam, že ste to nikto nezažili, dať do ľadu, nejak sterilizovať a utekať rýchlo na chirurgiu. Hej? Ale potom to funguje. Ale je tam len nejaký krátky časový okamih. Čiže nefunguje to, že z tela nejakú časť z ľudského tela niekde odložíte a tam to bude fungovať a prežívať a občas sa to príde pozrieť na to telo. Toto nefunguje. A preto vyučujme tých, ktorí možno uverili nejakému bludu. Ja som silným zástancom, pretože je to biblické, tela Kristovho, ktoré je vyjadrené lokálnym zborom. A chcem ti povedať, že lokálny zbor nikdy nebude dokonalý. Prečo? V prvom rade preto, že ty a ja nie sme dokonalí. Dokonalý je len Pán Ježiš, hlava, a to stačí. Lebo sme napojení na Neho. A tak ako krv preteká telom, tak Božia láska prichádza a spája nás. A toto je téma na úplne inú kázeň, ale musel som o tom troška hovoriť. Poďme ešte ďalej na 14 a 16. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami, semata nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytravosťou mámiť do bludu. Preto nám boli daní učitelia, proroci. To sú tie predošlé verše, ja to dám naspäť. Ja som veľmi vďačný, 11. verš a 12. Som veľmi vďačný Bohu, úprimne. Nie je to len fráza. že tento rok Nesvatský zbor, tento náš zbor zažil, neviem ako to nazvať, taký lejak Božieho požehnania. Hej? Takých rečníkov, že tam by som sa posadil do rohu a celý rok tam mohol prežiť hore. Božie skutky, ktoré sme tu videli, ale som za to vďačný aj preto, že mňa to posunulo ďalej a posúva ma to. A ešte nás to aj čaká ďalej do konca roka, hej. Ale to je všetko z jedného jediného dôvodu. Aby ty a ja sme po tomto roku nepovedali, že haleluja, mali sme taký úžasný čas. Hej. Tak dobre sme sa mali a potom to skončí to obdobie a pokračujeme ďalej. Ten dôvod, prečo to Pán dáva z jeho milosti, aby nás dokonaloval. Aby sme boli viac oddelení do jeho služby. Aby keď títo Boží služobníci odídu, aby sme my pokračovali v tom diele. Aby sme sa zobudili, aby sme sa zjednotili, aby sme neboli viacej nedospelými a zmietaní vlnami a nejakým spôsobom potom náchylní k tomu, že sme zvedení do blúdu. Ale 15. verš, aby sme hovoriac pravdu, v čom v láske rástli v neho v každej veci. V neho, ktorý je hlavou, Kristus. A teraz k tomu 15. veršu poviem jednu prevratnú vec. My, keď sme napojení do tela Kristovho, Pán Ježiš je hlavou, my máme rásť, čo tam je napísané. Aby sme v láske rástli v neho v každej veci. My sa stávame súčasťou toho tela a tak ako bábetko, keď sa narodí, má veľkú hlavu. Hej. Ale vieme, telo je menšie, tak postupne dorastá to telo. Toto je tá myšlienka. Pán Ježiš je hlavou, on je víťaz, on je náš spasiteľ, záchranca, ktorý už dokonal to dielo, je v nebesiach, on sa sláve vráti pre nás a my máme rásť. Čiže ako bábetka, ja to vidím na svojom synovi teraz, takisto aj na dcérke, keď bola malá, a tí, ktorí ste mali deti, viete, o čom hovorím, ale je to tak, to telo dorastá. Primeranie k tej hlave. Takto my máme dorastať, ak sa poddáme a posluchneme a sme napojení na hlavu na Pána Ježiša. 16. verš, z ktorého všetko telo príslušne dovedna pojené a spoluviazané každým pojivom podávania výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. To je veľmi ťažká veta, ale roháček preto aj používam. Roháčka, lebo to dáva veľmi doslovne. Brat Pavlík tiež veľmi podobne toto podáva, vykladá teda z gréčtiny. Ale my si to troška rozoberieme teraz o chvíľočku. Niektorí teológovia si myslia, že tu Pavol konzultoval s Lukášom. Vieme, že Lukáš bol lekár a vidíme, že to, čo tam je napísané, je tak. Hej. Sú tu, viem, že ty si študovala ako sestrička, si sa už sa tým neživíš, neviem, či ešte je tu niekto v tejto profesii, ale je to tak, že telo je spolu spojené každým pojivom podávania výživy. A tak rastie. Však je prenášaná, hej, potravou a rôznymi inými cestami, či už aj samozrejme slnko, keď sa pohybujeme, to všetko je poprepájané, aby to telo prosperovalo a rástlo. A teraz, toto je obraz, ktorý Pavol používa, obraz Kristovej cirkvi. Obraz zboru, takisto môžeme povedať, ktorý je miestnym vyjadrením tela Kristovho. A v tom 15. verši vidíme, že máme rásť. To je Božia vôľa. To je to, čo je mojou túžbou, aby sme pochopili, aby sme hovoriac pravdu v láske, čo je zase kľúčové preto, aby naše vzťahy boli čisté. Aby nebolo nič, čo by bolo prekážkou medzi nami. Amen. Preto aj Pánova večera je úžasným spôsobom, kde to môžeme znova dostať do tejto roviny. Aby sme hovorili pravdu v láske, prepáčte, 15. verš, a potom rástli v neho, v každej veci. Čiže Božou vôľou pre teba a pre mňa je rast. A tento rast zahŕňa zbudovanie charakteru. Som o tom presvedčený. Rast, duchovný rast, nejde bez budovania charakteru. A preto bez ohľadu na to, koľko máš rokov, bez ohľadu na to, či sa ideš krstiť o týždeň, alebo už si pokrstený, alebo ešte nie, ťa k tomuto chcem vyzvať, aby si sa aj modlil, ale nie len modlil, ale poslúchol Božie slovo a dovolil Pánovi to, aby spôsoboval v tvojom živote rast. Duchovný rast. Ja teraz poviem takú osobnú vec, lebo myslím si, že toto je dôležité, aby rečníci a kazatelia prinášali, aby boli z času na čas, no stále, aby boli úprimní, ale z času na čas niečo zo svojho osobného života. Tento rok, na podnet mojej manželky, som začal znova tak troška intenzívnejšie cvičiť. Čo je dôležité, keď máte prácu, viem, že brat Roman, ten vlastne náplňou jeho práce je veľmi ťažké cvičenie, takže on možno menej, ale je dôležité, keď robíte, šoférujete veľa, alebo za počítačom sedíte a tak ďalej, aby ste niečo robili pre svoje telo. A chcem to priniesť do takej paralely, že aj toto je dôležité ešte dokonca, brat Jožko to minule, vy ste to spomínali, že neviem, kto tu bol, a Šanko Barkoci, áno, jeho prípad, on hovoril svoje svedectvo, ako začal behať, hej. Ale chcem to použiť ako príklad, že to je tiež dobré, ale oveľa dôležitejšie, aby si ty a ja začal cvičiť aj duchovne. Aby si začal chodiť do tej duchovnej posilovne. Aby tvoja modlitebná komórka bola tým miestom. Pretože my sa pripravujeme na boj. Viete o tom? A sme v boji a pripravujeme sa na boj. Tak som rád za Michala, nevidím ho tu, tu je, za to svedectvo. Preto som rád, lebo toto je ten boj, do ktorého nás Pán pripravuje, aby keď žijeme ten život a chodíme dennodenne, aby sme duchovne vnímali, čo je za určitými udalosťami, ľuďmi a tak ďalej. Aby sme už nie telesným zrakom, ale duchovne, skrze to, že Duch Svätý nám bude ukazovať a budeme citliví na to. A vieme, že toto nie je proti telu a krvi, ale toto je proti duchovným mocnostiam. Duchovné cvičenie. Súčasťou toho je budovanie tvojho charakteru a to vlastne je duchovný rast. A teraz rásť môžeš len vtedy. Je tu niekoľko podmienok základných. Je ich veľa, ale niekoľko takých úplne základných. Rásť môžeš len vtedy, ak si bdelý. O tom sme minule kázali. Ak si hore. Byť bdelý znamená, že si hore. Lebo ľudia, ktorí spia 20 hodín denne a nepríjmajú potravu a tak ďalej, nebudú rásť. Budú chradnúť. Je to aj pomenované, že anorexia však. A sú prípady, kde takíto ľudia išli až do takého extrému, že zomreli. Ten organizmus to už neutiahol. Nemohli rásť. Čiže musíš byť bdelý a musíš príjmať potravu. Potom budeš fungovať správne. A ešte tiež musíš používať svoje telo. Tento obrázok som si tu pre vás pripravil. Čo si myslíte? Čo sú toto za ľudia? Astronauti, tak alebo? Bola, kedy sme sa učili, že kozmonauti. Astronauti. To sú zábery po tom, ako sa vrátili z niekoľkomesačného pôsobenia v kozme. To, čo je zaujímavé, vo filmoch to neuvidíte, je, že oni sedia. Všetci ostatní stoja, oni sedia. Prečo? Pretože niekoľko mesiacov nežili v prostredí, kde fungovala gravitácia, aj zemská príťažilosť, a nepoužívali svoje nohy a svalstvo, a preto im ochabli nohy a musia sedieť a takto ich prenášajú. A potom znova začnú fungovať na zemi a sa to posilní a už budú zase schopní chodiť. Hej? Takže toto je taký príklad z reálneho života, ako je veľmi dôležité a má veľmi dôležitú funkciu to, aby sme používali svoje telo. Vrátime sa ešte k tomu veršu, toto, čo je tu napísané, ten 16. znova to prečítam, z ktorého všetko telo príslušne dovedna spojené a spoluviazané, každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. A teraz to pojivo je, už som to spomenul, láska Kristova, prameniaca z hlavy, to jest z Pána Ježiša Krista. A tento roháček, to je doslovný preklad, a teraz by som povedal, vám prečítal z anglického prekladu, ako to je napísané, ako každá časť, to, čo vidíte zdôraznené v strede, tak to je pre lepšie pochopenie, ako každá časť vykonáva svoju určenú úlohu, funkciu. Iný preklad hovorí, podľa správneho fungovania každej jednotlivej časti. Dobre? Čiže my sme v tele Kristovom, ty a ja. A teraz, aby správne fungovali napríklad nohy v živote človeka, tak to sú tí astronauti. Hej? Musíš ich používať. Človek, ktorý prestane chodiť, tak tie nohy, a vieme to pri pacientoch, tak býva však, ochabnú a nebude vedieť chodiť. Čiže ty a ja, keď sa staneme časťou tela Kristovho, my musíme vstúpiť do povolania Kristovho. A Pán ti bude ukazovať, čo je tvoje, tvoj diel. Hej? Tak to bolo. Čo je tvoja funkcia. Hej? Toto je to, čo roháček prekladá podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu. Diel to si ty a ja. Diel Luboš, hej? Diel Evka, diel Bradioško. A takto sme pospájani do tela Kristovho. Ale my, v tom, tento anglický preklad sa mi v tom páči, máme byť tí, ktorí budeme vykonávať svoju určenú úlohu alebo funkciu. Alebo podľa správneho fungovania každej jednotlivej časti. A práve preto som ja túto poslednú časť, ten tretí bod, nazval, ako ste videli a čudovali sa, čo to je správne fungovanie. Boh ťa povoláva, teba a mňa, do správneho fungovania v tele Kristovom. Áno, sú tu tie podmienky, povolanie, posvetenie, poslušnosť, budovanie charakteru, ale potom, dobrá správa je, máš správne fungovať. Ty a ja. Aby telo fungovalo, ľudské telo, fungovalo správne, všetky časti alebo údy tela musia rásť a správne fungovať. A musia byť používané na to, na čo bolo určené. A ten duchovný význam je ten, ja to vrátim na ten obrázok, ten duchovný význam tohto celého aj tých astronautov je ten, že cirkev Kristova v dnešnej dobe preto zažíva mnoho víziev. Pretože mnohokrát, nie je to všade, mnohokrát, a my sa teraz zamýšľaj sa nad svojím zborom a tvojou časťou v tele Kristovom, je to preto, že mnoho tých údov, tých častí toho tela prestalo fungovať. Prestali sa používať. Hej? A potom si predstavte, že nie táto astronautka, ale že to je náš zbor, to musia prísť niekto iný a niesť ten zbor. Pretože nevie chodiť. Nepoužívala svoje nohy. Nebola to jej chyba, samozrejme. Ona tam dobrovoľne išla, ale potom to trvá určitú dobu, hej? Keď znova tie funkcie nadobudnú. Tú správnu funkciu, hej, toho tela, čiže tie nohy napríklad. A teraz sa postav do pozície, že ty a ja sme tými nohami alebo tou rukou a pýtaj sa pred Pánom, že či naozaj zastávaš, a to je ten názov toho dnešného posolstva, či žiješ tak, ako je hodné povolanie, ktorým si bol povolaný. A toto je veľmi vážna otázka, pretože, bratia a sestry, drahí priatelia, toto je na osobnej úrovni. Teraz hovoríme o každom jednom z nás, tak ako sa takto na vás pozerám, ako sa na nás Pán pozerá. A vidí presne, že či žijeme, či naplňame Božie povolanie. Ak by sa ťa dnes niekto spýtal, čo je tvoje povolanie? A ty povieš, ja chodím a podávam pohár vody vdove alebo niekomu opustenému. A vieš, že to je tvoje povolanie. Ja sa prihováram som prežila povolanie do prímluvných modlitev. A Pán ma zobúdza v noci a prihováram sa. Tak vykonávaš tú svoju funkciu. Tie nohy používaš a tá cirkev, ten miestny zbor bude fungovať. A preto je to zodpovednosť každého jedného z nás, ako tu sme. Aby sme ten diel služby, a čo je zaujímavé, Pán má pre každého niečo iné. Niekedy sa to prekrýva, aj musí, aby sme sa vedeli aj zastupovať, ale aby sme vstúpili, aby sme správne fungovali. Čiže vidíte, bratia a sestry, že nie nejaké metódy, nejaké úžasné školenia a to, ako to niekde funguje a prečo to na Ukrajine funguje, ale Božie slovo a návrat k tým princípom a uposluchnutie výzvy, ktorú nám Pán Ježiš dáva, vedie k tomu, že cirkev, telo Kristovo bude znova fungovať. Amen. Ideme ďalej. Buď slúžiš, to znamená, že správne funguješ, alebo duchovne ochabneš, odumrieš. Veľmi vážny výrok. A ja to prijímam do svojho života. Ja som to už dávnejšie prijal. Veľmi jasne od Pána a utvrdzujem sa v tom. A chcem, má to byť slovo, ako Pavol hovorí. Sa mi páči ten jeho taký diplomatický, láskavý prístup. Hovorí, prosím, naliehám žiadostivo na vás. Hej. Aby ste to urobili, tak aj ja vám chcem odovzdať toto a povedať pravdu, ktorá možno zabolí, ale ťa môže zachrániť. A to je to, že buď slúžiš. A preto som si zobral také služby, ktoré nie sú viditeľné. Aby sme sa nemýlili, že tie sú viditeľné len veci a že to sú tí vyvolení, vôbec nie. V Božom písme je napísané, v Božom slove v Novom zákone, komu bolo veľa dané, od neho sa bude veľa vyžadovať. A tí, ktorí sú vo vedení a kazatelia a ja neviem, iní, od nich sa oveľa viac bude vyžadovať. A preto som si vybral také služby, s ktorými ty a ja máme začať. Práve tento brat John Bevere s manželkou, čo tam píšu, je, častokrát si myslíme, že potrebujeme neviem akú víziu, aby sme vedeli, čo je Božia vôľa, aby sme robili, a pritom Boh nám posiela do života situácie a stačí, keď iba otvoríme svoje oči a vidíme ľudí, ktorí hynú, ktorí potrebujú pocítiť Božiu lásku, že sa k ním vystrieš. A preto sa ma to veľmi dotklo, lebo to je veľká pravda. Toto je Boží zámer s cirkvou. Pán Ježiš ako hlava cirkvi, ako Mesiáš to ukázal. On prišiel a čo urobil? Samozrejme, išiel do synagóg, ale keď si zoberieme jeho 3,5-ročnú službu, väčšinu času bol vonku. Hej? Išiel do pálavy dňa, kde by sme my nešli. Však dokonca nám povedia v správach, nás varujú, nechoďte medzi 11. a 5. Chcú nám dobre. Pán Ježiš išiel, lebo vedel, že práve vtedy tam stretne tú smilnicu. Pri studni tú Samaritánku a priniesol evanjelium priamo ku nej. Buď slúžiš, vtedy správne funguješ. Čiže ty, keď si časťou tela, Pán ti pripravil službu, aby si neochabol, aby si neodumrel. Pretože keď neslúžiš, duchovne ochabneš a odumrieš a potrebuješ zotavenie. Potrebuješ duchovnú rehabilitáciu ako tí astronauti, hej? Ktorí sa vrátia z kozmu a nevedia chodiť. Haleluja. Môžete niekto povedať haleluja? Boh je úžasný. Božie pravdy, keď ich pustíme do svojho srdca, dokážu nás zmeniť. Keď Dávid, ten, ktorý bol taký pastier bezvýznamný, mu stačilo toľko, že vždy hľadal Božiu vôľu a dovolil Pánovi, aby menil jeho charakter. A vieme, že Pán ku nemu hovoril. A použil si ho. A teraz úplným záverom. Asi pred 2 rokmi, nie asi, pred 2 rokmi mala moja manželka také okrúhle narodeniny. Nebudem prezrádzať jej vek. Sa nepatrí, že ale možno, že už Radioško povedal na sestru Anku, že už to nie je. Môžete potom zagratulovať na konci. Ale mala okrúhle narodeniny manželka, tak som rozmýšľal, že čo by som jej ako darček, hej. Prepáčte. Aby som ju nejak potešil, tak má rada umenie, nie také, ako si ty, Michal, spomínal, ale teda nejaký obraz. No a využil som to, že môj synovec, stáva sa z neho taký šikovný maliar, študuje to a iné veci robí, ale tak aj malbu. No a mal namalovaný tento obraz, hej, dosť veľký. Predstavuje 4 ročné obdobia tento obraz, tak toto bol taký darček, ktorý ju tak potešil. A plus je to taká ako pamiatka, na, teda že je to z rodiny od Richarda, poznáte ho, že 4 ročné obdobia. A tak 2 roky je to súčasťou ako nášho bytu. A teraz len minule nejak mi bolo zle a je to v obývačke a som sa pozeral na ten obraz. A ešte som nevedel o tejto téme, ešte sa to tak formovalo, že čo bude téma tejto kázne, ale presne to zapadlo a verím, že to bol Pán, ukazoval mi určité princípy z toho obrazu. Hej. A tento obraz zobrazuje aj duchovný rast človeka, o ktorom dnes hovoríme. Ten prvý strom, ktorý tam vidíte, mám to aj takto priblížené, predstavuje ten stav, keď sme ako duchovné deti, hej, sa znovu zrodíme a sme ešte malí v Pánovi. Vidíte tam kvety, tam vôňa Kristova, my sa stávame tou vôňou Kristova v tomto svete. Sme novým stvorením, je tam radosť, hej, to je jar, vidíte rozkvitnuté stromy, to nadšenie a už začína formovanie charakteru. Ten druhý strom, toto už vidíme, že je stav, keď už začne to dieťa rásť a už to nie je dieťa, ale je to dospievajúci. Už sa tam formuje ovocie, to je charakter, teda aj charakter v tom duchovnom slova zmysle a začína slúžiť v tele Kristovom zbore. A je už viditeľné to ovocie, ale ešte musí dozrieť. Na toto tiež treba si takým spôsobom vidieť tú Božiu múdrosť. Hej, možno ľudí, ktorí prídu a veľmi rýchlo porastú, ale ešte ovocie musí dozrieť. Lebo keď oberiete zelené jablka alebo hrušky, tak no, nie je to ešte na jedenie. Hej. Ten tretí strom, toto už je dospelý, plodný strom, ktorý to ovocie už dozrelo, je zrelý duchovne, ovocie je zrelé, slúži ostatným veriacím aj neveriacím a prináša úžitok, ako Pán Ježiš hovorí v tom podobenstve, mnohonásobný, 30, 60 až 100 násobný a tu vidíme je množstvo toho ovocia. A to je Božím zámerom. A teraz to, čo bolo úplne také, čo mi udrelo do očí, je ten posledný strom, ktorý predstavuje už duchovných otcov a matky na sklonku ich služby. Tak ako apoštol Pavol píše už pred koncom svojho života z väzenia, že ešte som nedobehol, ešte stále bojujem. To, čo vidíme na tomto obrázku, na tejto malbe, je vo fyzickom svete nemožné. Však, aby počas zimy rodil ten strom zrelé ovocie. Nehovoríme o ovoci, ktoré tam zostalo od leta. To už asi by nikto nechcel. Tvrdé, vyláme si na tom zuby. Čiže toto vo fyzickom svete nie je možné, čo tam vidíme, aby počas zimy, ľadu a snehu strom prinášal ovocie, ale v duchovnom význame to je možné. Ten sneh ako keby predstavoval šediny a vidíme, že ešte ten strom stále prináša zrelé ovocie. Takže 4-ročné obdobia v inom podaní, takom duchovnej ilustrácii, Ezechiel 47:12. A popri potoku bude rásť, na jeho brehu z jednej i z druhej strany, všelijaký strom, donášajúci ovocie na jedenie, jeho líst neuvedne, ani neprestane jeho ovocie. Každý v svoj mesiac donesie nové ovocie, lebo jeho vody budú vychádzať zo svätyne. A tak bude jeho ovocie na pokrm a jeho list na liek. Tak bude jeho ovocie na pokrm a jeho list na liek. Haleluja. Boh je úžasný. Môže prehovoriť ku nám aj skrze nejaké obrazy, ale ktoré nám dávajú, keď to je v súlade s písmom. A chcem ťa povzbudiť, že toto je Božou vôľou pre teba a pre mňa. Ale musíš začať teraz. Musíš sa navrátiť späť a pochopiť a zobrať vážne i tieto slova o tom, že keď chceš duchovne naozaj prežiť, potrebujeme začať cvičiť duchovne. Potrebujeme začať vnímať veci. Potrebujeme prinášať, dovoliť Duchu Svätému, aby formoval náš charakter. Nikdy nepovedz, že ty už si príliš starý na to, aby ty si sa menil. Pozor, to je nebiblické. Pavol apoštol píše, ja stále bijem svoje telo. Do tváre sa udieram. Tak to opisne to tam píše doslova. Križujem svoje telo, aby som čo prinášal ovoci, aby ešte som stále zachraňoval ľudí. Aby som dobehol ten boj víťazne. Čiže toto je Božie povolanie pre nás, toto je prorocký obraz, ktorý máme zo starého zákona, toto proroctvo, že Božou vôľou pre tvoj a môj život je, aby sme prinášali ovocie. Niektorí z vás ste ešte na začiatku, ešte to kvitne, vôňa, ale potom prichádza už to, že vidíme, že sa formuje ovocie. A potom prichádza plodnosť. Prichádzajú plody, prichádza ovocie, ktoré je vlastne naplnením, ten obraz je naplnením toho, prečo sme tu ako cirkev. Prečo si teba, práve teba a mňa Pán Ježiš vyvolil, aby si ťa oddelil, aby si bol posvetený, aby si prinášal ovocie, aby skrze tvoj život mohol konať. A potom je tu ten záver, úžasný záver služby. A ja som vďaka Bohu mnohých služobníkov mohol vidieť, presne ako ten obraz. Som ich videl, ako v závere toho behu ešte stále prinášali ovocie. Síce už boli fyzicky na dôchodku, ale stále prichádzalo to ovocie a vy si poviete, to je nemožné, ale je to možné, pretože oni predtým verne nasledovali Hospodina a sú pre nás príkladom, aby sme aj my takto vstupovali do služby. Môžeme sa teraz postaviť a budeme sa modliť na záver a som rád, že úplne ukážkovo sme to stihli spolu s vami. Nevidel som nikoho spať. Hej. Božie slovo vás držalo hore. Ale podstatné je to, ako zareagujeme. A neplánujem, nebojte sa, nejakú veľkú výzvu. Skôr je to niečo praktické, čo Pán prináša do našich životov. A neviem, prečo práve v tomto období. Ale tak, ako prišiel ten dážď v noci a veríme, že príde viac, tak Pán chce priniesť do tvojho a môjho života, do tvojej a mojej rodiny, chce priniesť občerstvenie. Chce priniesť to, že stromy začnú kvitnúť, to znamená, že noví ľudia začnú prijímať Pána a že budeme my sami prinášať ovocie. A viete čo? Ešte jedna skúsenosť, ktorou som sa už raz s vami podelil, nikdy na ňu nezabudnem, a to je obraz cirkvi. Pán Ježiš povedal, že aby sme sa milovali navzájom, on dáva toto nové prikázanie. Lebo podľa toho ľudia poznajú, že sme jeho učeníci. A nie len to, tí ľudia budú priťahovaní, budú prichádzať. Raz sme pred mnohými rokmi, pred 11 rokmi sme raz cestovali jednou oblasťou v Kanade s Emanom, autom, a mali sme stiahnuté okná, prichádzali sme do jednej úrodnej oblasti a to, čo nás zvonka išlo, taká sladkastá aróma ovocia. A potom tam boli rôzne stánky, jablka, marhule v roskyne. Niečo, čo úplne až omámi v dobrom slova zmysle, zmysli človeka. A to je obraz cirkvi. Ľudia, ktorí sú okolo nás, naši vlastní príbuzní, ľudia v tomto svete, keď pocítia tú dobrú vôňu a arómu ovocia, pretože taký strom, ako sme tam videli namalovaný, kde je tak veľa ovocia, bude vydávať tú dobrú vôňu Kristovu, tak toto pritiahne tých ľudí. A oni si budú môcť zobrať z toho ovocia. A nie len to, ale tak, ako povedala žena Samaritánka, teda nie ona, ale už tí, ktorých pozvala, tak oni povedali, že už nie len pre tvoje slovo veríme, ale my sami sme okúsili stretli sa s Ježišom. Tak sa teraz môžeme spolu modliť, neviem, či tu máme tu hudobníkov, Sámko môže sadnúť za klavíra, ešte budeme potom úplne na záver spievať jednu pieseň. Modlíme sa teraz, tam, kde sme. Reaguj na to slovo vlastnými slovami. Haleluja.